Përshëndetje zonjan dhe zotrin, po fillojmë edicionin orës 16 Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore në Prag, unë jam Arthan Haraqia, producent i emisionit është Mahir Elshani. Në këtë edicion, mes të tjera, shoftojmë të ndiqni. Parlamenti Maqedon miratoi zëvendësimin e dy ministrave, opozita kërkon dorëheqjen e kryeministrit. Amandamenti kushtetues për gjykatën speciale për krime lufte kaloi në Komisionin Parlamentar për Ligje. Ndryshimet kushtetuese të paralajmëruara nga kryeministri Serb Vučić kanë nxitur reagime të ashpra në Serbi. Shteti Islamik i thot gruas së një militanti të vrarë se fëmijët e saj tash janë pronë ISIS. Për këto dhe materiale të tjera ju ftojmë të na ndiqni gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Parlamenti i Maqedonisë para pak qastësh me 74 vota për dhe 4 kundër ka miratuar emrimin e ministrave të rinj, që do të zëvendësojnë shefat e Ministrisë së Brendshme dhe Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve. Dorëheqjet pasojnë takimet intensive që diplomatët perëndimor kishin dy ditët e fundit me liderët politik në Maqedoni. Njohësit të çështjeve politike thonë se këto vendime janë paralajmërim për dorëheqjen e shpejtë edhe të vet kryeministrit Nikola Gruevski. Të ndjekim raportin e Isuf Kadriut nga Shkupi.
Dorëheqjet e dy ministrave më me ndikim në qeverinë e kryeministrit Nikola Gruevski vlerësohen si hapi i parë drejt dorëheqjes së tërë kabinetit të tij qeveritar pas aferës së përgjimeve dhe aksionit policor në Kumanov që përfundoi me një epilog tragjik, 22 të vrarë, 10 të plagosur dhe shumë prona të shkatruara. Në arsyetimet të dorëheqjeve të ministrës së punëve të brendshme Gordana Jankulovska, të ministrit të transportit dhe lidhjeve Mile Janakievski dhe drejtorit të drejtorisë për zbulim dhe kundërzbulim Sasho Mijalkov, si shkas për dorëheqjet nuk përmendet Kumanova, por ajo që njihet si afere përgjimeve dhe akuzat e opozitës për veprimtari kriminale. Në këto ditë të vështira, kur Maqedonia ndodhet në një krizë të thellë politike, vlerësoj se është koha të tërhiqem, me bindjen se dorëheqja ime nga funksioni, ministre e punëve të brendshme do të kontriboj për kapërcimin e saj, thot Jankulovska në arsyetimin me shkrim drejtuar kryeministrit Nikola Gruevski. Tre zyrtarët e dorëheqjes ishin më të apostrofuarit në bisedat e publikuara nga kreu i opozitës Zoran Zaev, për të cilin dorëheqjet e Jankulovskës, Janakievskit dhe Mijalkovit janë të pamjaftueshme. Për zgjidhjen e krizës politike dhe të sigurisë, Zaev kërkon dorëheqjen e kryeministrit Nikola Gruevski. Ajo çfarë folëm deri më tani u vërtetua. Kjo është dëshmi për vërtetësinë e bisedave dhe të gjitha shkeljeve ligjore, si dhe krimet e Nikola Gruevskit dhe rrethet e tij të ngushtë në qeveri. Dorëheqjet e Jankulovskës, Janakievskit dhe Mijalkovit nuk janë qëllimi i fundit. Kjo është vetëm hapi fillestar drejt të fundit të Nikola Gruevskit, ka shkruar Zaev në rrjetin social Facebook.
Po sa më leto panična reakcija u uslovi koga Gruevski nema vopšto manevarski prostor.
Mendoj se bëhet fjalë për reagim në panik, pasi është mos e qartë se Gruevski nuk ka hapësirë veprimi për të vazhduar qeverisjen me vendin. Është komike të shihet se si urdhërdhënësi i të gjitha aferave tani dorëzon bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë që të ruaj kokën e tij. Nuk kam asnjë dilemë se Nikola Gruevski një orë më parë duhet të ikë nëse vërtet ia don të mirën Maqedonisë, ka deklaruar Tito Petkovski, njën nga liderët e frontit opozitar. Njohësit të çështjeve politike thonë se kryeministri Nikola Gruevski është i pafuqishëm t'i bëj ballë dhe rezistencës së cila nga dita në ditë po rritet.
Ovaj samo početok në ostavkite, prodolžuva të i pritisuk i mora da se završi së ostavka në Nikola Gruevski në govata.
Mendoj se është filimi i dorëheqjeve. Presioni do të vazhdoj deri në dorëheqjen e kryeministrit Nikola Gruevski. Askush nuk dëshiron të punoj me të. Presionet janë të fuqishme si brenda ashtu edhe jashtë vendet. Sa i përket dialogut politik, mendoj se ai duhet të përfundoj me dorëheqjen e qeverisë. Kjo do të ishte ajo që më së shumti ka nevojë vendi. Duhet të formohet një qeveri kalimtare nga personalitete të pasra për të mundësuar organizimin e zgjedhjeve të lira dhe demokratike. Thot për Evropën e Lirë Mirjana Malevska, njohëse e çështjeve politike dhe ligjëruese në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov. Mercel Bilali, analista dhe profesor në Universitetin Fon, thot se dorëheqja e dy zyrtarëve është para përgatitje e Gruevskit për të dorëzuar pushtetin.
Mendoj se kjo është praktikisht një para përgatitje për dorëheqjen e përgjithshme të qeverisë dhe kjo është një përgatitje opinionit pra vetë vëmëron të pomënes në drejtim të asaj se definitivisht qeveria shkon. Sot mund të ketë rekonstruim dhe besoj se do të ketë, por megjithatë kozgjatja apo jeta e kësaj qeverisë do të jetë më e shkurtër se Republikës Krushev.
Sot për Radio në Evropa e Lirë, Mercel Bilali, duke shtuar se rol kyçë në zbrapsjen e Gruevskit, kishin presionet e fuqishme nga diplomatët perëndimor. Në fakt të dorëheqjet e dy zyrtarëve më me ndikim në qeverinë e kryeministrit Gruevski, pasojnë takimet që ai dhe liderët e LSDM-së dhe BDI-së Zoran Zaev dhe Ali Ameti kishin me ambasadorët e SBA-së dhe BE-së në Shkup, të cilët e drejtuan kritika të ashpra në adresë të qeverisë. Ambasadori amerikan Jesse Bailey u përqendrua në veçantinë në mos përkushtimin e qeverisë për zbardhjen e aferës së përgjimeve. Në këto takime, kryetari i LSDM-së Zoran Zaev i është dhënë mbështetje për protestat, por gjithashtu është kërkuar kthimi i partisë së tij në kohë. Ndërsa nga BDI-a kërkuan angazhim për hetimin e kriminalitetit e përfaqësuesve qeveritar që u zbardhën nga publikimi i bisedave të përgjuara. Nga partia Ametit kanë përgënjeshtruar informacionet se dorëheqjeve të zyrtarëve të partisë Gruevskit mund t'i bashkangjiten edhe kuadrot të BDI-së. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndrojmë temë të informacioneve, amandamenti kushtetues i propozuar nga qeveria Kosovës për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte, i ka kaluar procedurat në Komisionin për Legjislacion dhe tani mbetet kuvendit që të procedoj tutje për shqyrtim në një prej seancave të radhës. Deputetet opozitar kërkuan nga komisioni që t'i rekomandohet kuvendit të mos e miratoj këtë amandament, por ky propozim nuk kaloi pasi që nuk mori shumicën e votave. Detajet i sjell kronika Ziadin Gashit.
Komisioni për legjislacion në Kuvendin e Kosovës ka proceduar tutje amandamentin për ndryshime kushtetuese të propozuar nga qeveria, me të cilin i hapet rruga themelimit të gjykatës speciale për krime lufte. Procedimi i këtij amandamenti për në kryesinë e Kuvendit, prej nga më pas do të caktohet edhe shqyrtimi në një prej seancave të Kuvendit, është përcjell me debate të ashpra në Komisionin për legjislacion ndërmjet deputetëve nga partitë në pushtet dhe atyre në opozitë. Kryetaria Komisionit për legjislacion, Albulena Haxhiu, ka përsëritur qëndrimin e saj dhe të subjektit politik që përfaqëson lëvizjes vetëvendosje kundër themelimit të gjykatës speciale. Andaj, ajo ka kërkuar që kuvendit të procedohet edhe rekomandimi komisionit kundër votimit të amandamentit kushtetues rreth themelimit të kësaj gjykate.
Në këtë amandament specifikohet qartë se fushvetrimi i kësaj gjykate ka të bëjë me pretendimet e raportit të Dikmartit. Sipas këtij raporti, UÇK-ja ka kryer krime, trafikim organesh dhe shkon deri aq larg sa thuhet se ka pas dyshime edhe për tentim gjenocidi ndaj serbëve në Kosovë.
Edhe deputeti tjetër opozitar, Fatmir Limaj, njëherësh kryetari i partisë së Nisma, ka thënë se kjo gjykatë paraqet shkelje të sovranitetit të Kosovës dhe se krijimi i saj do të jetë një shenjë e cila do të mbahet mend nga kjo legjislaturë.
Parlamenti i Kosovës ka një shprehje për të parë, a është një parlament kukull, a është një parlament i dinitetshëm. Pa na fshtyrë askush. Ne kena me pas në seancën parlamentare me ngri dorën, me kufizu suverenitetin e shtetit ton, apo me refuzu një propozim që kërkues kufizimi suverenitetit e shtetit ton.
Kundër themelimit të gjykatës speciale, ishte edhe deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Doni Kakadaj Bujupi. Me gjitha të propozimi deputetes Albulin Haxhiu që komisionit i rekomandoj kuvendit të mos e votoj këtë amandament, mori vetëm 3 votat të deputetëve opozitar, pasi që 6 antarë të komisionit, deputet nga radhët e partive në pushtet dhe atyre të pakicave, votuan kundër. Kështu që komisioni i propozoi kuvendit vetëm amandamentin e qeverisë pa rekomandimet shtesë. Deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës, Armen Zemaj, ka thënë me këtë rast se janë deputetet e kuvendit të Kosovës ata që do të vendosin se si do të procedohet tutje miratimi këtij amandamenti me të cilin në fakt, sipas tij, vetëm do të zbatohej marrëveshja ndërkombëtare që institucionet e Kosovës kanë arritur vitin e kaluar me Bashkimin Evropian për themelimin e kësaj gjykate.
Ju vetëm duhet të procedoni sot dhe komisioni të shkarkohet nga ajo ngarkesë se çfarë rekomandimi duhet të jap apo mos të jap, sepse nuk kemi kompetencë sot dhe mbi gjitha kushtetuta e tregon edhe rregulloja e punës kuvendit.
Themelimi gjykatës speciale pasoi raportin e senatorit zviceran Dikmarti të prezantuar në Këshillin e Evropës mbi supozimin e tij për trafikim të organeve të disa civilëve serb nga disa ish pjesëtar të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Mbi bazën e këtyre pretendimeve, një task force udhëhequr nga prokurori amerikan Clint Williamson kishte zhvilluar më pas edhe një hetim të gjerë. Tani i mbetet kuvendit të Kosovës që me shumicën e dy fesht të votave prej 2/3 të deputetëve përfshija dhe ata të komuniteteve pakic të miratojnë ndryshimet kushtetuese për themelimin e kësaj gjykate. E në rast të dështimit, përfaqësuesit ndërkombëtar i kanë paralajmëruar tashmë autoritetet në Prishtinë se këtë çështje do të mund ta merrte përsipër Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Deklaratat e kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić mbi mundësinë e ndryshimeve të kushtetutës së Serbisë kanë nxitur reagimin në Serbi. Në reagimin bizotron ideja se Serbia nuk do ta njohë Kosovën, por preambula në kushtetutën e Serbisë që definon Kosovën si pjesë të pandartë të saj do të hiqet. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Kryeministri I Serbisë Aleksandar Vučić ka paralajmëruar mundësinë për propozimin e ndryshimit të kushtetutës së Serbisë. Ky paralajmërim është bërë nga kryeministri serb në intervistën për të përditshmen amerikane Wall Street Journal dhe siç interpretohet në këtë gazetë, ky ndryshim do ta përfshijë edhe largimin e përmendjes së Kosovës si krahinë e Serbisë. Lidhur me këtë, do të na duhet që të bisedojmë me popullin serb. Ne jemi duke biseduar për këtë, por po them se do të na duhet të kemi bisedë të hapur për të ardhmen e Serbisë. Duhet qeni qertë ndaj popullit dhe ai do ta thot fjalën e fundit, ka thënë Vučić. Deklaratat e kryeministrit serb Aleksandar Vučić kanë nxitur reagime në Serbi. Milovan Drecun, kryetari I Këshillit për Kosovën në Kuvendin e Serbisë, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka vlerësuar se deklaratat e kryeministrit serb Vučić nuk nënkuptojnë heqjen dorë nga Kosova.
Vučićevu izjavu nikako ne treba doživljavati kao spremno Srbije da se odrekne Kosmet.
Këtë deklarat të Vučićit nuk duhet kuptuar si gatishmëri të Serbisë që të heqë dorë nga Kosova, por si gatishmëri për marrëveshje me shqiptarët që të zgjidhet statusi i Kosovës, ka thënë Drecun. Borislav Stefanović, udhëheqës I bisedimeve I qeverisë së mëparshme serbe në dialogun me Kosovën, thotë për Radio Evropa e Lirë se referendumi eventual lidhur me ndryshimet kushtetuese në një farë mënyrë do të nënkuptonin edhe përcaktimin për antarësim në Bashkimin Evropian, sepse ardhmja evropiane e Serbisë është e pamundur pas zgjidhjen e çështjes së Kosovës, sipas tij Vučići më në fund e ka pranuar realitetin.
Samo govori da sadašnja vlast ima potrebu da I kroz ustavne promene zaokruži ono što je dogovarala sa Prištinom.
Kjo tregon se pushteti tanishëm ka nevojë edhe përmes ndryshimeve kushtetuese ta rrumbullakojë atë për të cilën janë marrë vesh me Prishtinën. Preambula nuk është arsyeja kryesore dhe bazë për ta ndryshuar kushtetutën, tha Stefanović. Preambulën e cila e definon Kosovën si pjesë përbërëse dhe të pandashme të Serbisë e ka integruar në kushtetutën e Serbisë në vitin 2006 të qeveria e Vojislav Koštunicës dhe me këtë ajo e pati forcuar politikën e saj shtetërore në moton Kosovë është Serbi. Por Dušan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike vlerëson se tash 10 vjet autonomia e Kosovës siç është përshkruar në kushtetutën serbe nuk ekziston në jetën reale.
Ustav u kom imate mrtvo slovo na papiru, to je kao organizam koji ima rak.
Kushtetuta në të cilën keni shkronja të vdekura në letër është sikur një organizëm që ka kancer dhe kjo duhet të ndryshohet. Ato të ndihmon të zgjidhjen e çështjes së Kosovës, mendoj se po, tha Janić për Radio Evropa e Lirë. Në anën tjetër Drecun ka theksuar se edhe nëse hiqet preambula nga kushtetuta serbe, asgjë nuk do të ndryshojë në raportin e Serbisë ndaj çështjes së Kosovës. Sipas tij, më e rëndësishmja është që në kushtetutë të jetë normalizimi marrëdhënieve me Kosovën.
Dakle, ako postignemo dogovor sa Prishtinën po nekom drugačijem statusu.
Në qovë se arrim marveshje me Prishtinën për një status tjetër, me të cilin do të definoj Kosova në një form tjetër, por pa I ndryshuar kufi tanë të pranuar në dërkombëtarisht, atëherë kjo duhet gjithsesi të përfshihet në kushtetut, ka thënë Drecun. Marveshje e Bruxellit do të kurorëzohej me ndryshimet kushtetuese në Serbi, por a do të mund të arrijet një formulim në aktin më të lartë juridik të Serbis, që Kosova të jetë pjesë e pandashme e saj. Borko Stefanović nga subjekti opozitar në Serbi Partia Demokratike, konsideron se një gjë e tillë nuk është reale.
Mislim konkreto da će biti neka formulacija koja neće govoriti da Kosovo deo Srbije.
Mendoj se konkretisht do të jetë një formulim që nuk do të flasë se Kosova është pjesë e Serbisë, por që do të legalizohet pranimi e ekzistimit të Kosovës, do të thotë Kosovës jo si shtet I pavarur, por si një entitet të ndarë funksional, tha Stefanović. Ndryshe secili do të jetë përfundimi pritet të shihet në 3 vjetet e ardhshme për të cilat janë të lidhura aspiratat e Serbisë për integrim evropiane. Megjithatë, Drecun ka theksuar që mundësia që Serbia ta pranojë Kosovën si shtet të pavarur është e përjashtuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vazhdojmë me një kronik nga shëndetësia. Në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës janë të shtrirë 9 persona të cilët janë prekur nga rriqrat. Ata vijnë nga komunat e Suarekës, Malisheves dhe Drenasit. Ndërkaq vetëm në komunën e Malisheves gjatë këtij muaji, kur temperaturat kanë shënuar rritje, ndihmë mjekësore për të njëjtën arsye kanë kërkuar 211 persona, thon zyrtar shëndetësor. Detajet e sjell raporti Ariana Kasapollit.
Problemi mjedisor me të cilin është ballafaquar Kosova prej vitesh me pickimin e rriqrave dhe ethet hemoragjike, si pas profesionistëve shëndetësor, është bërë një problem kronik. Tashmë vetëm në komunën e Malishevës janë pickuar 211 qytetarë nga rriqnat. Drejtori qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Malishev, Besim Zogaj, jep hollësi rreth kësaj çështje.
Deri në ditën e sotme, megjithëse i kemi 211 raste që të kanë kërkuar për largimin e rriqnave, 9 prej tyre janë uzuar prej fillimit në klinikën efektive për konsultime, deri tash asnjë nuk është i konfirmuar. Në kohë fundit ka filluar me rrit numri parashikues të qytetarëve të piskuar me rriqnë, mesatarisht deri numri maksimal që është parashit para dy dite ka qenë numër 14 qytetarë që kanë kërkuar largimin e rriqnave. Pronëshën e jemi të furnizuar mjaftushëm me material të nevojshëm që në neve në nëvitet.
Në zonat e identifikuara endemike me rriqra si Malisheva, Rahoveci, Suhareka dhe Klina, tashmë është kryer faza e pare spërkatjes dhe është duke ndodhur faza e dytë repelimit të kafshve. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në përmjet Ministrisë Shëndetësisë, bashkë me grupin ndërministror ku futet edhe Ministria e Bujqësisë, Agjencia e Veterinës dhe Ushqimit, Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Mjedisit, ka disa vjet që po zbatojnë planin operacional për parandalimin e sëmundjes së etheve hemoragjike. Si rezultat, vitin e kaluar nuk ka pasur asnjë vdekje të personave nga ethet hemoragjike Krime Kongo. Ndryshe, nga ethet hemoragjike, gjatë vitit 2013, kanë vdekur 11 persona dhe janë pickuar nga rriqrat 5200 qytetar. Drejtori i klinikës infektive në qendrën klinikë universitare të Kosovës Hamdi Ramadani i ka thënë Radios Evropa e Lirë se situata epidemiologjike sa i përket etheve hemoragjike është nën kontroll dhe pacientët e shtrirë në këtë klinikë janë në gjendje të mirë shëndetësore.
Në klinikën infektive janë këto ditë pranim dikun rreth 9 smur. Data aty në rrotë mirë në aspektin edhe klinik, edhe laboratorik. Janë të regionit Malisheves dhe të Drenos, edhe dy kom të Rahovecit.
Ndërkaq drejtori Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik ka deklaruar se do të përcillet nga Instituti Kombëtar çdo pickim i dyshimt dhe do të bëhet diagnostikimi i sakt për të gjitha rastet e sëmundjes. Sidoqoftë, zyrtar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik thonë se këtë vit gjithashtu është punuar edhe në vendisimin e popullatës, gjë që konsiderohet si shumë e rëndësishme në uljen e numrit të njerëzve që pickohen nga rriqrat. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Të ndruar dëgjues, të gjitha materialet e transmituara në pjesën e parë të këtij edicioni, përfshirë edhe informacione më të detajuara nga zhvillimet në Maqedoni, mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Aty pra keni informacione të zgjeruara që ofron në formate të ndryshme me tekst, me audio, fotografi dhe materiale me video. Emisionin e vazhdojmë me materialin rreth historisë bashkëshortës së një militanti të vrarë në Siri, të cilës i është thënë se fëmijët e saj tani janë pronë shtetit islamik. Më pas kemi edhe bllokun e lajmeve të tjera që kanë karakterizuar 24 orëshin e fundit në Kosovë, rajon dhe botë. Qëndroni me ne.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Emisionin e vazhdojmë me historinë e dhimbshme të një gruaje të re tagjike, të cilës pasi është vrarë burri duke luftuar për krah terroristëve në Siri, organizata ashtu quajtur Shteti Islamik i ka thënë se fëmijët e saj tani janë pronë tyre. Detajet rreth kësaj ngjarje të tmerrshme i sjell materialin e vimi gazetarës së Radios Evropa e Lirë, Joana Parazgjuk. Kur bashkëshorti i Gullru Olimovas, Loik, u vra drejsa lufton të krahas militantëve të Shtetit Islamik në Siri, gruaja 25-vjeçare tagjike filloi të bëjë gati që të kthehej në Tagjikistan së bashku me fëmijët e saj. Sipas rregullave, Gullru fillimisht i kërkon leja amirit të ISIS apo komandantit në Aleppo që të kthehet në vendin e saj. Komandanti i Shtetit Islamik pajtohet ta lejojë kthimin e saj me një kusht: fëmijët e Gullrus, 7-vjeçaria Fotima, 4-vjeçari Ahmad dhe 6-muajshi Rumajso tash janë pronë e shtetit islamik. Kështu i ka thënë komandanti asaj duke ja lejuar vetëm Gullrus kthimin, por pa fëmijët e saj. Në Tajikistan, nëna 65-vjeçare e Gullrus, Mariam Biolimova, është e mërzitur. Ajo thotë se Gulru nuk do të largohet nga Siria pa fëmijët e saj. Prej janarit, kur ajo a mori vesh që Gullru është në Siri, Olimova është munduar të nxis vajzën e saj që të kthehet në shtëpi. Në muajin shkurt, Olimova realizoi edhe një video përmes së cilës ajo i lutej liderit të ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, që ta lejoj kthimin e Gullrus në shtëpi. Olimova i ka treguar Radios Evropa Lirë çfarë ka ndodhur kur vajza saj ka telefonuar në shtëpi për të njoftuar për martirizimin e burrit të saj 32-vjeçar. Term ky që përdoret nga shteti islamik për të përshkruar vdekjet në betej.
Vajza ime më tha se loj kjo është bërë martir dhe unë i thash kush e di nëse vërtet është bërë martir. A i shkoj dhe i la në rrezik vdekje prurës tre fëmi dhe bashkëshortën shtatë zën me fëmijën në katërt. Ajo kërkoj ndim që të kthej fëmijët në Ades sepse ajo nuk do të lëviz nga aty pa fëmijët.
Ka thënë Olimova në 11 maj. Olimova thot se ajo mori vesh që familja ishte në Siri në muajin janar, kur ajo bisedoi në telefon me Loikun dhe ndrej saje njoftoi se kishte marrë bashkëshorten dhe fëmijet në Siri, ndërsa Olimovës i kishte thënë se ajo nuk duhej të fliste për këtë. Në muajin prill, Olimova i kishte thënë faqes e internetit Meduza se ajo e ka kontaktuar degen lokale të Komitetit të Sigurisë Shtetërore të Tajikistanit, ku ajo kishte punuar për 31 vjet si pastruese dhe kishte treguar për Loikun.
Kryesisht dua që ata ta sillin këtu Loikun, t'i hidhen 10 litra gaz në kokën e tij dhe t'ia vënë flakën.
Olimova i kishte thënë faqes e internetit Meduza. Mënyra vdekjes së Loikut, vendi ku ka ndodhur dhe kur ka ndodhur mbesin të paqarta. Megjithatë, gjatë javëve të fundit ka pasur disa ofenziva në cilat militantët që flasin rusisht dhe ata që janë nga Azia Qendrore raportohet të kenë luftuar dhe vdekur. Është e mundshme që Loiku të jetë vrarë në Baigji në Irak, ku raportimet e mediave sociale sugjerojnë se Shteti Islamik kishte dërguar një ekip të madh për fshir militant që nuk kanë luftuar rregullisht në linjen e frontit. Rasti i Gullrus nuk është i vetmi ku leadershipi i të ashtuquajtur të Shteti Islamik ka bllokuar pjesëtarët e familjes të një militanti të vdekur duke mos i lejuar që të kthehen në shtëpi. Megjithatë, situata e Gullrus është e para ku raportohet se si Shteti Islamik insiston që të mbajë si pron fëmijët e një militanti të vdekur kundër dëshirës së nënës së fëmijëve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nduar dëgjues, në vim do të sjellim një përmbledhje të vizitës së mbrëmshme të sekretarit amerikan të shtetit John Kerry në kryeqytetin rus Mos. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Fatmir Bojupi.
Sekretari amerikan i shtetit të John Kerry thotë se të gjitha palët në konfliktin në Ukrainë duhet të parandalojnë në shkeljet e armpushimit të arritur në Minsk të Bielorusisë në mënyrë që perëndimi do të mund të fillon të tërheqen e sankcioneve kundër Rusisë.
If and when Minsk is fully implemented, it is clear the US and EU sanctions can begin to be rolled back.
Nëse dhe kur Minsku të implementohet tërsisht, është e qartë se sanksionet e Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian mund të fillojnë të tërhiqen, tha John Kerry në konferencën për shtyp me ministrin e jashtëm të Rusisë Sergej Lavrov pas bisedimeve të tyre në pushimorën ruse Soçi në detin e zi. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë imponuar sanksione kundër Rusisë për shkak të aneksimit të Krimes në Ukrainë nga ana e Moskës dhe për mbështetjen e Rusisë për kryengritësit në pjesën lindore të Ukrainës, ku prej prillit të vitit të kaluar janë vrarë më tepër se 6100 vet. Kjo ishte vizita e parë e zotit Kerry në Rusi prej se ka filluar kriza në Ukrainë. Zyrtari lart amerikan tha se urgjentisht nevojitet që Shtetet e Bashkuara dhe Rusia të bashkëpunojnë për të konfrontuar me sfidat globale, përfshirë vazhdimin e luftimeve ndërmjet forcave qeveritare të Ukrainës dhe separatistët e mbështetur nga Rusia në pjesën lindore të Ukrainës. Në këtë kuadër, Kerry tha se ka shprehur shqetësim për gjendjen në këtë pjesë të Ukrainës, duke theksuar se mbështetja në forcë nga secila palë në këtë kohë mund të jetë ekstremisht shkatërruese. Po ashtu i kam bërë të qarta shqetësimet tona lidhur me situatën në terren, tha John Kerry, i cili është takuar edhe me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Raportet ndërmjet të Moskës dhe Washingtonit janë përkeqësuar shumë pas aneksimit të Krimesë Ukrainës nga ana e Rusisë më 24 mars të vitit të kaluar. Perëndimi dhe Kievi po ashtu akuzojnë Rusin për armatimin e separatistëve prorus në pjesën lindore të Ukrainës dhe për dërgimin e trupave atje. Moska i kundërshton këto akuza. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov tha se Moska dhe Washingtoni janë pajtuar për shmangjen e hapave që më tutje mund t'i dëmtojnë raportet të ndërmjet të dy vendeve. Megjithatë, ai është shprehur se mbesin disa dallime të caktuara ndërmjet Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara për krizën në Ukrainë.
Между Россией и США существуют определённые разногласия в том, что касается генезиса этого кризиса.
Ekzistojnë dallime të caktuara ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë, lidhur me gjenezën e krizës dhe vlerësimin aktual të zhvillimit të saj. Pavarësisht nga kjo, ne ishim absolutisht unik për nevojën e zgjidhjes së këtij problemi vetëm me mjete paqësore, nëpërmjet implementimit të plotë dhe gjithë përfshirës të marrëveshjeve të Minskut, tha Sergej Lavrov. Sipas tij, diskutimet kanë ndihmuar që Moska dhe Washingtoni më mirë ta kuptojnë njëri tjetrin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli Prokurorial i Kosovës e ka miratuar sot propozimin që të formohet një dhomë posaçme e cila merret me krime të rënda dhe që i përgjigjet kompetencave të Prokurorisë Speciale të Kosovës. Antarët e Këshillit Prokurorial kanë thënë se aktualisht janë rreth 17 raste të tilla me rreth 70 persona të hetuar. Kryeprokurori i Kosovës Aleksander Lumezi ka premtuar se gjatë mandatit të tij do të luftoj korrupsionin, krimin e organizuar, terrorizmin dhe çdo fenomen tjetër që sipas tij cenon raportet shoqërore dhe juridike. Kjo është mbledhja pare Këshillit Prokurorial e drejtuar nga Lumezi. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka njoftuar se më 27 maj do ta vizitojë Tiranën, vizitë kjo rëndësishme sipas tij për përmirësimin e marrëdhënieve në rajon. Është rëndësishme që të investojmë në paqen dhe stabilitetin e rajonit, që të mos na ndodhë ajo që ka ndodhur në Kumanov, ka thënë Vučić, raportojnë mediat serbe. Më 10 nëntor 2014 kryeministri shqiptar Edi Rama qëndroi në Beograd, duke shënuar kështu vizitën e parë të një zyrtari të Shqipërisë pas 68 vjetësh. Shqipëria dhe Turqia kanë nënshkruar marrëveshje të sigurisë gjatë vizitës në Tiranë të presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Lajmi është bërë i ditur pas takimit të Erdoganit me homologun shqiptar Bujar Nishani. Erdogan është takuar edhe me kryeministrin Rama, ndërkohë raportohet se presidenti turk po qëndron në Tiranë edhe për përurimin e punimeve për ndërtimin e një xhamie në qendër të Tiranës. Zyrtarët thonë se sëpaku 45 pjesëtarë të komunitetit shiit janë vrarë dhe dhjetrat të tjerë janë plagosur, pasi personat armatosur që dyshohet janë kryer nga talebanet e quajtur gjundula, kanë hapur zjarë kundër një autobusi për plot me udhëtar në qytetin Karachi në Pakistan. Kryeministri i Pakistanit Nawaz Sharif e ka dënuar ngjarjen. Kjo është një përpjekje për këtë qardhje, për të përhapur kaos në Pakistan dhe përpjekje dënueshme për të bërë njerëzit që të luftojnë kundër njëri tjetrit, ka thënë Sharif. Viteve të fundit në Pakistan janë shtuar sulmet veçanërisht kundër pakicës shiite, që përbën 20% të popullatës, kryesisht muslimane të Pakistanit, me 200 milion banor. Afganistani dhe NATO janë pajtuar për praninë një grupi të përbashkët ushtarakut civil në Afganistan pas përfundimit të misionit të tashëm të NATO-s. Lajmi është bërë i ditur nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg.
We took a major decision.
Kemi marrë një vendim të madh, i cili tregon se mbetemi të angazhuar në Afganistan, ka thënë Stoltenberg. Ai ka bërë këto komente pas një takimi të ministrave të jashtëm të NATO-s në Antalya të Turqisë, i cili është ndjekur edhe nga ministri i jashtëm i Afganistanit Salahuddin Rabani. Gjigantët japonezë të makinave Toyota dhe Nissan do të tërheqin 6.5 milion makina nga tregu për t'ju zëvendësuar airbag-et e prodhuar nga kompania Takata. Të dyja fabrikat kanë thënë se tërheqja është për qëllime hetimore dhe se nuk bëhet fjalë për aksidente të raportuara. Sëpaku 6 njerëz kanë vdekur nga shpërthimi i airbag-ve Takata, por të gjithë ata me makina Honda. Televizioni amerikan Fox ka njoftuar se nuk do prodhoj më emisionin American Idol, emisioni më i popularizuar muzikor në histori të televizionit amerikan. Fundi këtij spektakli po bëhet pas 15 vjetësh transmetimi, më saktë në muajin janar të vitit të ardhshëm. Emisioni dikur ishte një nga më të shikuarit në Fox, duke arritur deri në 30 milion teleshikues në kohën e tij më të mirë. Ndërsa aty, ndër të tjera ka nisur karrierën muzikore yje si Kelly Clarkson, që po dëgjoni momentalisht, dhe Carrie Underwood. No, Nduar dhe gjuhës me tinguit e këngës Invincible të Kelly Clarkson, kemi arë në fund të këti emisioni. Për të përcjell në korale materialet tona, mos harroni të pëlqeni faqet e Radios Evropa Lirë në rjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraqia dhe producenti Mahir Elshan ju falenderojnë për vëmendje. Emisioni radhës është në orën 21. Nga Praga, bashkëmiru dhe gjofshim. It's been